Goed, ons is nou by Jakobus hoofstuk 2. Ons gaan nou aan na die vierde toets toe. Hy skryf daar in hoofstuk 2 vers 1. My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sê nou, daar kom in julle samenkoms een man met goue ringe aan, sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook een brandarm man met ou klere aan. En sê nou, julle maak ophef van die man met die deftige klere aan, en julle sê, vir hom, kom sit u hier gemakkelijk. Maar julle sê vir die arm man, staan jy daar aan die kant, of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaakt en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Lieve broers, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Maar jy behandel die arm man met minachting. Is dit nie die rykes deur wie jy uitgebuit word nie? En is dit nie hulle deur wie jy voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie jylle behoort nie. As jylle werkelijk die wet van die koninkrijk van God onderhou, soos hy in die skrif geskrywe staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jylle reg. Maar as jylle die mense na die uiterlike beoordeel, doen jylle sonde en veroordeel die wet van God jylle as oortreders. As iemand die jylle wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ter opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. En as jy nou nie egbreek gepleeg het, maar wel moord, is jy toch oortreder van die hele wet. Praat en tree op, soos mense wat geoordeel sal word, volgens die wet wat vry maak. Die oordeels sal onbarmhartig wees, oor die wat nie barmhartige betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so stelselmatig dierom beweeg. As ek nou vir julle vraag, as ons die eigenskappe van God kan opnoem, dink een bykie, wat is die eigenskappe van God wat jy sal kan opnoem? Wie wil een paar van hulle opnoem? Sy attribute. Wat is God? God is wat? Heilig, liefde, volmaak, almachtig, alomwetend, genadig, ach, en ons kan aangaan en aangaan en aangaan, maar een wat ons nie geneig is om op te sit nie, is dat God is onpartijdig. Dis ook een eigenskap van God, wat ons nou moet kyk, en is actually een eigenskap wat die Bybel baie oor praat, en ons nie altyd so na kyk nie. En daarom kom Jakobus hier by sy vierde toets, en hy staan by een eigenskap van God stil, en omdat ons kinders van God is, is dit eigenskap wat ook in ons levens moet wees. En ons naam moet kyk ook. God is absoluut onpartijdig. Hy is nie soos ons as mens nie, en die Bybel praat van hom in die opsig, hy glad nie soos ons nie, daar is nie wit broekies in sy oor nie, daar is nie mense wat meer en minder is in sy oor nie, hy staan allemaal. Ons plaas mense in vakhoekies, en rangeer hulle, en sit labels op hulle, en al die type goed, soos God nie. Hy staan absoluut onpartijdig hier oor. Maar die gevaar is, en die realiteit is, dat selfs kinders van die Here kan val in hierdie opsig. En het gebeur baie maklik in ons levens, dat ons beginne kyk na die oppervlakke en die uiterlike, en dan begin ons oordeel volgens die uiterlike. En ek sien het in een goeie voorbeeld vir my, is die voorbeeld van in Samuelse lewe. Dat die Here kom na Samuel toe en sê, jy, ek het Saul nou gees en Saul het my verwerp en ek het Saul verwerp, jy gaan nou ander koning salf. Julle ken die verhaal dat Samuel nou moes gegaan het en hy moes nou eindelijk van David gaan salf het en hy kom nou daar by Davidse familie aan en nou begin die een seun na die ander voor hom voorby beweeg en die eerste een wat daar staan is groot en sterk en mooi en fris en hy, dis seker die koning van Israel die. Nee. En so stap hulle voorby en luister wat sê die Here vir Samuel, want hier leer Samuel ook een baie goeie les. 1 Samuel 16, maar hy sê vir Samuel, moet nie na sy voorkoms kyk of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na die selfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. En op die oend, toe allemaal voorbij gestap het, en God het gesê, dis nie hy nie, dis nie hy nie, dis hy nie, Dus dit die een wat daar in die veld is, wat niemand eers gedink het om te roep nie. En hier lê 'n baie belangrike aspek in opgesluit ook. Ons oordeel op grond van uiterlike dinge, en dis wat ons as mense doen. Ons oordeel op grond van ras. Ek wil nou nie vreeslik praat oor ras nie. Julle weet hoe dit in julle kele afgedruk word in die nuus en alles daaroor, en daar's baie waarheid daarin wat ons nou moet luister. Ons oordeel op grond van klere. Ons oordeel op grond van ons inkomste, ons mag en iemand se status. Ons oordeel op die grond van hoe iemand lyk. Sy persoonlikheid, sy intelligensie. Ons oordeel mense op grond van waar hy bly, wat 'n buurt hy bly, wat 'n kar hy ry, wat 'n inkomste hy het. Dis hoe ons het oordeel. En dis presies wat hiervan gepraat word, op die oppervlakte daarvan. En God kyk anders. Ek wil 'n paar gedeeltjies die skrif vir julle voorhou ook, daar's soveel wat ek kan sê, maar ek gaan net 'n paar kies uithaal. Deuteronomium begin en sê, die Here jou God, hy alleen is God, die Here, die groot God, die almagtige, wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie, en ook nie ongekoop geld aanneem nie. Hy is vir niemand partydig nie. Levitikus, jy mag nie onregverdig wees in jou uitspraak nie, jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het, of nie vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. 2 Kronieke, mag die vrees van die Here julle bybly. Wees versigtig en doen julle plig. By Here God is daar geen onreg, bevooroordeling en korrupsie nie. Spreuke gaan nog 'n stapie verder. Dit is nie reg dat mense partydig is en sondig nie. In die Nuwe Testament as ons oorgaan, toe Petrus op die dak is en die lakens word uitgesak na hom toe, toe moes hy ook leer van partydigheid en Handelinge skryf haar, waarlik ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Romeine skryf Paulus, God trek niemand voor nie. Johannes 7, moenie op die oog af oordeel nie, oordeel regverdig. Die Here God is onpartydig, dis sy wese, dis sy karakter. Daar is geen wit broodjies nie, daar's niemand wat voorgetrek word nie, daar's nie 'n volk wat uitgesonder word, of 'n nasie wat uitgesonder, 'n taalgroep wat uitgesonder word, hulle is nie die volk nie. Die Bybel is baie, baie duidelik hieroor. Nou kan mense sê, ja, maar wat van Israel? Israel was nie bevooroordeeld gewees nie. Hulle was begenadig gewees. En God wou die wêreld deur Israel bereik en God se oordeel was nog altyd oop vir elke stam, elke taal, elke volk en elke nasie. Want dis wie en wat is. En Israel is veronderstel om dit te hê in plaas van daarself aan te stel en dink hulle is beter as die res van die volke. God is partydig en as hy onpartydig en as die logika is en dis die logika wat Jakobus mee besig is, as God onpartydig is, dan is sy gees onpartydig, en as sy gees in my bly, dan is ek onpartydig. Dis wat daar aangaan. Dis wat die belangrike deel daarvan in my lewe is. En daarom het hy in die vierde toets voorhou. Ons het gekyk na die ander toetse in 'n beproewing en versoeking. Ons het gekyk verlede keer na gehoorsaamheid en die woord te doen. En nou as jy sien, ons is 'n bietjie aangaan, dit is baie prakties. Ons kan eintlik nog onder die kamp van die doen van die woord sê. Maar Jakobus praat baie prakties op vloervlak. En nou haal hy voorbeelde uit van toetse in ons lewe. En die volgende een is dan maar, hoe kyk ek na ander mense? Hoe oordeel ek oor ander mense? Hy het so 5 dingetjies wat hy wil sê. Kom ons begin die eerste in vers 1, stel uit die beginsel, my broers, julle wat glo in die Here Jesus Christus, julle wat sê dat julle kinders van God is, hier's die maatstaf wat ek stel. Daar's baie mense wat sê dat hulle kinders van die Here is, maar dis nie in hulle lewe nie. Maar as ek 'n kind van die Here is en ek glo dat Jesus die Christus is en dat hy in my woon, dan is dit die goed wat daar hoort. Moet nie die mense volgens hulle uiterlike oordeel nie. Ek wil net gou stil staan, net 'n regstellingkie maak ook. Daar's baie mense wat vir jou gaan sê, ja, jy mag glad nie oor mense oordeel nie. Jy mag glad nie oordeel nie. Dit hoor ek by baie mense en dit is nie heeltemal waar nie, want die Bybel sê oordeel regverdig. Dit beteken oordeel nie waar nie, né? Moenie op die uiterlike oordeel, en dis wat ons vandag praat. Maar kind van die Here moet wel oordeel. Die Here het vir jou gesonde gestand gebruik waar ek moet gebruik om te oordeel. Ek moet oordeel daarvan of die ou die waarheid praat of nie. Ek moet oordeel of dit die waarheid is en dit wat die woord sê ook. Dis die werk van die kerk en die kerkraad en die ouderling om te kyk en te oordeel. Die Bybel gee die opdrag vir die kerk, oordeel oor die mense binne die gemeente. Want ons moet slegte mense verwyder. Ons moet mense wat nie luister nie verwyder. Daar's 'n mate van oordeel, moet ons asseblief nie daarvoor van sê ons mag nie oordeel en nou los ek net alles nie. En dan kan die duiwel kalfoe deur die kerk hardloop nie. Daar's 'n mate van oordeel. Maar aan die hand van God en die riglyn van God, aan die hand van die liefde wat die Here gegee het en dan regverdigheid. En dan sê Jakobus absoluut nie op die oppervlakte daarvan nie. Op die uiterlike daarvan nie. Laat het regverdig wees. Die Griekse woord wat gebruik word, moet nie mense oordeel nie, is die empathische imperatief, groot woorde wat maar eintlik beteken, dis die vorm waarin die woord geskryf is, wat beteken, dis imperatief, is 'n opdrag, maar 'n aanhoudende opdrag. Moenie aanhou om mense te oordeel volgens die uiterlike nie. Dis nie eenmalige gebeurtenis nie. Dis nie iets wat ek doen en op 'n ongeluk het ek net geoordeel nie, nie waar nie. 'N Mens het nie 'n veroordelende gees op ongeluk nie. Net soos jy nie op ongeluk 'n rassis is nie. Dit is iets wat diep binne my is, wat diep gewortel is en is iets waarvan ek moet ontslaa raak. Dis deel van my vlees, dis deel van my ou lewe. Onthou wat die Here gesê het, en Paulus sê dit baie duidelik, ons gees en ons gedagtes moet nuut word. As kind van die Here, as die pad van heiligmaking wat ek stap, is ek besig om te vir Here te vra, Here kom verander en vernuwe my denke. En een van die dinge wat ek moet laat verander is, Here, dat ek anders sal dink rondom die mense om my. Dat ek hulle anders sal sien, maak my oop dat ek kan sien soos u sien en aan hulle kan dink soos u dink. Uit my vlees is ek geneig om altyd so te dink. En mense onder my te sit en mense te verklein neer, miskien soos ek kan beter voel, wat het ook al mag wees. Daar is ook 'n verskil tussen 'n bevooroordeling en respek, net voordat ons aangaan. As jy mense in die gemeente met respek hanteer, dan is dit nie bevooroordeling, die twee lê nie op dieselfde terrein nie. Daar is nog steeds die opdrag in die Bybel, gaan so 'n paar keer sny gou vir jou uithaal, Levitikus sê, uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel, ek sê Here jou God. Nuwe Testament hou dit weer op, Tessalonisense 5, en ons vra julle, erken die mense wat so hard werk onder julle, en julle opdrag van die Here lei om teregwys, betoon liefde en die hoogste agting aan hulle terwille van hulle werk. 1 Timoteus 5, ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort 'n dubbele erkenning te kry vir al die wat hard werk deur preek en onderrig te gee. Ons gee nog steeds eer en agting. Dis nie bevooroordeling nie. Dit lê op 'n ander terrein. Mense moet die eer en kry en die agting en die respek ook kry. Jannes en Jambres het Moses nie gerespekteer en dit is eintlik 'n hele ander preek en God het hulle geoordeel. Want God het hom aangestel en hulle het gesê, wie is hy? Ek sal maak soos ek wil en my eie kop volg. En kyk mooi wat skryf Jakobus hierso. Om partydig te wees en bevooroordeel te wees, is nie onrespekvol nie. Dit is nie 'n onkonsidererende en onsensitief nie. Dis sonde. Wat is sonde? Alles wat nie volkome volgens die wil van God is nie. Dit is sonde. So ons praat nou hier met sonde wat kinders van die Here in hulle lewens toelaat, wat God moet laat wegvat. En dit moet ons baie ernstig opneem, want ons moet onthou wat Jakobus vir ons, Johannes vir ons geleer het, 1 Johannes, dat as ek sê ek is kind van die Here, maar ek volhard in sonde, het ek hom nie gesien nie. Want 'n kind van die Here is nie gemaak binne, en die Gees is binne in my. Ek is nie van die begin af volmaak nie, maar ek stap 'n pad. En dis een van die dinge wat 'n kind van die Here sy lewe hanteer, is die manier hoe ek ander mense sien, en die manier hoe ek mense rondom my hanteer. Dit kan nie dieselfde bly nie, want ek het nie dieselfde gees binne my nie. Iets het verander. Vers 1 praat volgens hulle uiterlike oordeel, is interessant en ek wil dit graag uitlou. Die Griekse woord daar is prosopolempsia. Prosopon is die gesig, lempsia aan die oplig van die gesig. Dit beteken dood eenvoudig net op die uiterlike oordeel. Maar wat my interessant is, dat hierdie woord In die Griekse antieke geskrifte is dit net in die Bybel waar dit voorkom. Ek dink dit kom 3 keer in die Bybel voor. Dis 'n woord wat jy nie in die antieke Griekse tyd gaan kry nie. Hoekom nie? Want die wêreld het nie 'n probleem daarmee nie. Vir die wêreld is daar nie iets soos bevooroordeling en om mense aan te sien, want dit is die manier hoe hierdie wêreld funksioneer. So dit is nie snaaks dat ek se kyk na die geskrifte rondom die Bybel en die tyd uit die Bybel, dat nie een van hulle teen dit skryf of oor dit skryf eers nie, want dit is 'n algemene praktyk. En is vandag nog presies net so. Mense word geoordeel op grond van sy status, sy geld, sy al daai tipe van dinge. Dit kan nie anders doen nie. Maar die Here kies nie en hy kyk na die uiterlike nie. Wie 'n goeie voorbeeld hiervan is mense dalk kyk na die lewe van die Here Jesus self. Die Fariseërs en Sadduseërs is dan nooit geag nie. Hy was niemand nie. As jy kyk na die geslagslinie van Christus, dan is daar Dawid, maar daar is ook Tamar, wat maar 'n bietjie losvrou was. Daar is 'n prostituut ook gewees, Rahab. Daar is 'n Moabiet ook, Rut. Daar is mense wat niks en niemand is in die geslagslinie. Hy word gebore in 'n dorp wat niks beteken nie, en niemand eers 'n tweede gedagte gee nie. Hy word groot in 'n omgewing, Nazaret, wat niemand gesê het iets nog ooit goed uitgekom het nie. Die koning van die konings, kan ons maar sê, is niks en niemand nie, in die wêreld se oë. Hy het geen ambisies, hy het geen ideale, hy het geen geslagslinie nie. Hy is nie in Jerusalem gebore nie. Hy is nie 'n koning se kind nie. Hy is 'n timmerman. In die wêreld se oë, net mooi niks en niemand nie. En ek dink is baie pertinent dat die Here dit toegelaat het ook. Kyk na sy disippels. Sy disippels was nie die geleerde manne, die ryk manne, die invloedryke manne nie. Hulle was vissermanne. En my liewe mens, 2000 jaar later is vissermanne nog dieselfde mense. Ek het die voorreg gehad om saam met hulle tjokka te vang. Ek het die voorreg gehad om saam met hulle diep kommersieel diepsee te vang. Ek ken vissermanne. Dis 'n ander spesies. Dis 'n spesie wat niemand op straat 'n tweede kans gee of na kyk nie. En is vandag nog steeds dieselfde. En as die Here kyk, ek sê gaan my koninkryk bou, die belangrikste werk wat nog ooit in die geskiedenis gedoen word, gaan ek toevertrou aan mense wat in die oë van die wêreld niks en niemand is nie, 'n nul op 'n kontrak. Ek gee die gesag en die werk van die koninkryk in die hande van vissermanne wat nie almal eers geleerd is nie. Dis hulle wat dit gaan bou. Dink 'n bietjie nou vir 'n oomblik as dit jou opdrag was. Jy moet hierdie groot werk aan sit. Wie sou jy gekies het? Ek dink nie ons gaan dit na 'n paar vissermanne toe nie. Maar die Here het vir Paulus ook gebruik en hy het vissermanne ook gebruik. Hy is nie bevooroordeeld nie. Nie teen die ryke nie, nie teen die geleerde nie, nie teen die arm nie. Hy kyk na die hart. Dis sy mate, dis waar hy oordeel is in die hart. Jakobus gebruik nou baie oulike voorbeeld, ons kyk aan van 2 tot 6, wat hy die punt duidelik maak. Storieke, hy sê nou, kom en hy saam kom ons ou met goue vingers aan, is die letterlijke vertaling, met baie goue ringe ook. Dis daai tyd ook maar so gewees, as jy jou hande vol pak met vingers en mooi deftige klere aan, dan kan jy maar weet hierdie ouens ryk. En ek vermoed die verwysing wat Jakobus moontlik in sy koppie gehad het, is 'n Sadduseer of 'n Fariseer wat ingekom het, wat hulle het graag pragtige klere aangetrek en die vingers vol ringe gesit. Sê nou, daar kom so iemand in. En sê nou, daar kom aan die ander kant weer 'n arm man in. En dit was die realiteit ook as jy 'n Christen word in daai tyd. Soos ons nou baie keer hoor met geopende deure, verloor jy alles. As jy 'n Jood is en jy word 'n Christen, het jou pa jou uit die huis gegooi. Jy kon nie werk kry nie. Jy is soos 'n melaatse behandel. Christene was arm. Hulle was brandarm destyds. Hulle het nie iets gehad nie. Sê nou, hulle kom in. Hoe hanteer dit sulke mense? Kom ons kyk nou 'n bietjie na onsself. Dit is nou baie lekker om te praat oor hierdie goed en dit daar buite in 'n kassie te hanteer en klinies te hanteer, maar die woord is vir my en jou bedoel. Sê nou, daar kom vandag hier in 'n ryk man en met baie geld. Hoe gaan ons as gemeente so 'n man hanteer? En sê nou saam met hom, kom 'n brandarm man en sy klere kan sien hy is brandarm. En miskien ryk hy ook nie te vars nie. Want hy het nie die geriewe wat ons het nie. Hoe gaan ons hom hanteer? Weet jy wat gaan ons doen? Ons sal graag die ryk man goed hanteer, né? En hoekom wil ons die ryk man goed hanteer? Analyseer dit 'n bietjie verder. En dan kan jy sien hoe lelik dit is. Want ek wil iets by hom hê. En ek wil hy moet iets vir my doen. En dis wat onder dit alles lê. Hier kom 'n arme man in, hy kan vir my net mooi niks beteken nie. Daarom kan ek hom een kant stoot en ek hoef nie van hom aandag te gee nie. Maar die ryk man kan iets vir my beteken. Daarom gaan ek hom anders hanteer, daarom gaan ek hom beter hanteer, want eintlik onder dit alles lê die eie ek. En die vergrype wat ek in myself wil het, myself bevorder. Jongens, ek met die ou kan kuier, dan gaan die mense dan beter vir my dink. Ek sal dan miskien eers vir myself eerlik sê nie, maar dis wat onder dit alles lê. Is maar die eie ek. Ek het al gesing, maar ek het al oor gepraat, partyke bel kliënte haar en haar ontvangsdame, dan praat hulle baie sleg met haar ontvangsdame, en hanteer haar regtig soos niks. Maar as sy die telefoon antwoord, en dan met dieselfde persoon praat, dan is dit die wonderlikste persoon aan die ander kant, waar hy is onder die son. Julle wat aan die ander kant is van ontvangsdame, en diep goed sal weet waarvan ek praat. Hoekom? Want sy kan vir hulle iets doen, ontvangsdame is niemand. En kinders van die Here doen precies dieselfde ding en die Here het 'n weersin hierin. Dat ek iemand anders op die grond van wie en wat hy is, hanteer. En God kyk deur die hart en hy kyk diep in ons raak. Ek onthou toe ek die verhaal gelees het van wat sy visioen? Rick Joyner, wat is die ou se naam? Ek onthou die arman Angelo, dat sy. Die Heer het om die visioen gegee oor die hemel en alles daar binne. En in hierdie visioen het hy baie groot man ontmoet, want baie, baie wonderlik was in die koninkryk van die Here, Angelo. Maar op aarde was hy niemand. Hy is 'n boemelaar, 'n niks. Ons kry iets hiervan as ons die verhaal, as jy onthou wat die Here vertel het van die skeiding tussen hemel en die aarde van Lazarus. Dat die ryk man in die hemel nog steeds bevooroordeel is, maar stuur vir Lazarus, terwyl Lazarus daar sit, die koningskind is, ver bo hom is. Maar die ou in sy voels, gedagte en sy onnoselheid dink nog steeds, hy is iemand. En hy sit in die hel en hy brand. En God kyk in die hart. En hy oordeel in die hart. En ek verwag van jou as kind van die Here om dit te sien. Weet jy hoe moontlik dit is dat hy kar wag? Wat jy nie wil eers mee praat nie, wat jy so sleg behandel, jou geestelike meerdere is, in die oë van God. Ek is altyd bewus daarvan, dat hy dalk my geestelike meerdere is, en ek moet hom hanteer met dieselfde respek. Hoe hanteer jy iemand, wat vir jou niks kan beteken nie, en niks kan doen nie? Dis waaroor het gaan. Ek gee nie altyd vir die karwagte geld nie, ek dra nie altyd geld op my nie, maar ek kan na hom toe draai en as hy ook ek sê nee dankie, met alle liefde en vriendelijkheid. Of jou kom uit of ignoreer hom, of wat ook al. Bevooroordeelde hart, die sonde daarvan, dit hoort nie in die kind van die Here nie. Vers 4 gaan verder, het jy dan onder mekaar onderskeid gemaakt op grond van verkeerde oorwegings. En die verkeerde oorwegings, die woord wat hier gebruik word, is een belangrike woord, poneros. Daar is twee ander woorde wat Jacobus hier kon gebruik. Hy kon kakia gebruik wat beteken het sleg, of hy kon phallos beteken wat beteken dis baie slechter, maar die zwaarste woord vir sleg is poneros. Dis om het slechte, kwade intentie. So hy gebruik hier die slegste woord wat hy kon. Die verkeerdste ding wat hy kan doen. Uit hierdie verkeerde oorwegings. Uit hierdie bose oorwegings. Dis hoe God daar oor voel. My liewe mens, hier is nie een geringe saak en een lichte saak wat ons een kant toe kan skuif. Net so min so dit is dat ek racisme een kant toe kan skuif. Want dis precies die selfe ding. En klassisme. En seksisme. En jy kan al die type van opsit. Dit is alles vorme van veroordeling. En mense te oordeel op grond van sy uiterlike. Maar sy is een vrou, sy is Engels, sy is een buitenlander, en wat ook al. En ons kan aangaan met die lys. Maar wat gaan hy in elk geval aan my kan doen? Ween die appel van my oog raak, Jesaja raak aan my. ek speel op baie gevaarlike terrein, as ek begin 'n bevooroordeel raak, want ek kan die kinders van die Allerhoogste skade berokken. En dit wil ek nie. Ek het nou gesê, God trek niemand voor nie, maar die Bybel praat ook van, dat daar is mense wat sy guns geniet. Ek wil nie sê, dis 'n mate van voortrekking, maar daar is mense wie God hoog ag. Hy noem 'n paar tekste, maar ek wil een skrywe wat dit baie mooi omskryf, vers Filippense 2. Moet niks uit selfse geëersig toe nie, maar in nederigheid moet die ander een om hoër ag as homself. Here, laat ek minder word en u meer, laat ek inner word voor ander. Een van die moeilikste toets in jou geloofslewe, is jy bereid om die deurmaatjie te wees waarop ander mense hulle voete kan afvee vir sy koninkryk? Weet jy hoe min Christen is bereid om dit te doen? Jesus het dit gedemonstreer in sy hele lewe. Hy was 'n deurmaatjie en almal het hulle voete aan hom afgevee. En dit was dit vir sy Vader. En hy was die voorbeeld vir my en jou. Minder geag, hy is die seun van God en die gestalte van God, hy het woorde gespreek in 'n kosmos wat tevoorschijn gekom, maar hy is in 'n krib gebore, in 'n dorp wat niemand ken nie, niemand voor omgee nie, niemand het eers geweet hy is gebore nie, 'n paar heidene het van 'n paar geskenkies gebring, hy het groot geword onder 'n timmermansin, niemand om 'n tweede gedagte gegee nie, sy hele bediening het mense op hom getrap, rug op hom gedraai, en op die ouend het aan 'n kruis gesterwe, en in die wêreldse oë was hy nog steeds niemand nie. Dis wat hy gedemonstreer het. Dit het hy gedoen, omdat hy vir die mense lief was. Dis die standaard. Kom ons kyk vers 5 tot 7, die eintlik die dwaasheid daarvan, die stompelheid daarvan. Twee kante daarvan. God kies die armes, vers 5. Nie net armes, maar hy gebruik hulle. Liewe broers, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in geloof en die koninkryk in besit te neem nie. Hier praat hy nou van ekonomies arm, dis die term daar. Die koninkryk as jy 2000 jaar gaan kry wat gebou is, is gevul met die armes, die mense wat nie status het nie en nie siening in die wêreld het nie. Dit het begin by die roeping van sy vissermanne, daar was ryk mense, daar was verfaamde mense, daar was briljante mense, maar die groot gros van die kerk is in die oë van die wêreld niks en niemand nie. Arme mense. Ons kyk het nou baie duidelik, ons is geopende deure ook kyk, waar hulle weer onder druk staan, hulle is allemaal brandarm, niks en nie, maar hulle is ryk in Christus. Daarin sal hulle altyd ryk wees. Romeine 10, my prachtig, dit maak dus nie geen verskil vir mense, Jood of Griek is nie, want die selle Heer is Heere van allemaal, hy sien allemaal wat hom aanroep, ryklik. Allemaal wat hom aanroep, sien hy ryklik, want elkeen wat die Heere aanroep, sal gered word. Nie op grond van wat jy is, en wie jy is nie, maar die feit van die saak is, nou die ryk mens, die geleerde mens, dink nie het God nodig nie. Dis hoekom hy verlore is. Hy is nie verlore omdat hy ryk is nie. Hy is nie verlore omdat hy geleerd is nie. Hy is verlore omdat hy dink hy het God nie nodig nie. Hy is verlore omdat hy sy geld vir hom alles gee wat hy wil hê in die lewe. En al sy behoeftes vul. Sy status, sy mag en alles wat hy het, vervul sy behoeftes. En die arme mens wat niks het nie, het die behoefte aan 'n koning en 'n verlosser. En hulle gryp daarna. Daarom ook. Koningskinders. Die ander kant van die saak, vers 6, maar julle behandel die arm en minagting, is dit nie rykes teer wie julle uitgebooid word, en wat julle voor die hof sleep nie? Ek verstaan nie dit van die mense, dit is my baie weird, as ek so kan sê. Wie is die ouens wat die lewe vir jou moeilik maak? Is juist die ryk mense. Hoekom wil ek hulle dan met soveel agting hanteer? En so achter hulle aankryp. Dis die snaakste ding wat die mens doen nie waar nie. Wie is jou wat jou die beste sal behandel? Kom ek vraag julle nou dood eenvoudig. Daar is twee gemeentes, daar is een ryk gemeente en daar is een baie arm gemeente. Wat in een van die twee gemeentes sal die sterkste maatskaplike dienste hê? En die meeste vir arme mense sorg? sonder uitsondering, die arm gemeente. As ek nou wil geld hê vir behoeftige mense, dan gaan ek na die armste gemeente in die stad toe gaan, want dis waar ek die meeste geld gaan kry. Hulle verstaan dit. Wat gaan die ryk mense doen? Man, hy is te lui om te werk. Hy wil nie sy geleentheid, hulle is stupid, hulle is net almal, hulle is net almal. As jy daai woorde sê, mag die rooi lig by jou aangaan. Ek is besig met sonde. Hulle is almal. En ek sondig teen my God en die wese van sy koninkryk. Dis wat hy sê. Kyk na vers 8. As jy werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, sal skryf jy met jou naaste lief hê soos jouself. Dis die wese. Dis waar die sonde plaasvind. Dis liefdeloosheid. Julle is almal. Hulle is almal. Dan vat ek almal onder een kam, julle is almal so, en ek distansieer my van julle, niks met julle te doen gehad het nie. En ek is besig met moord. Hoekom denk jy, gebruik Jakobus die voorbeeld van moord hier? Egbreek en moord. Want dit is moord. Om iemand af te skryf, en een kant te skryf, en niks met hom te doen nie, maak ek ook my gedagtes dood. Dis wat die Heer in die bergrede ook gesê het, as jy iemand uitskel as 'n gek en 'n dwaas, het jy hom vermoor. En dis dieselfde straf en dieselfde oortreding, en as ek een dit gedoen het, as ek skuldig aan die hele wet. Ek is eintlik 'n goeie mens, maar ek is so 'n bietjie rassisties, net so 'n bietjie. Ja, ek het verlede week net 20 mense doodgemaak, is dit so erg nie? Dis maar al. Ek is nie slegte mens nie. En ek oordeel op die uiterlike. Oordeel regverdig. Oordeel in die diepte in die hart. Wie ek gaan nooit kan reg oordeel, tot ek myself nooit reg gesien het nie. Mense staan so en hulle gee sulke labels aan mense uit hulle liefdeloosheid, want hy weet nie wat hy is nie. En hy kan homself nie raak sien nie. Besef jy wat 'n ellendige en betreenswaardige sondaar jy is en hoe daar niks goeds in jou is nie. Nie 'n stukkie nie. Ek verdien die diepste duisternis van die hel. Besef ek hoe groot die genade was van die Here Jesus Christus in my lewe om my te red daarvan en my uit te haal uit hierdie put. Wie eers as ek dit beginne besef, dan begin ek iets van die liefde van die Here Jesus besef en dan dieselfde vir die ander persone. Party van hulle moet dit nog aanvaar. Party van hulle het dit. En ek sien dit net nog weer raak nie. Dis absolute liefdeloosheid. Nou het ek al mense gehoor, hulle sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en dwaas het altyd baie om te sê. Nou wat die dwaas sê, hiervan hulle sê het vandag nog steeds, en ek hoor het partyk op die radio ook, en dan sê ek vir hom sommer net daar in die kar hardop, hy kan my nie hoor nie, jou dwaas. Jong, ek moet myself eers meer lief hê, voordat ek anders kan lief hê. Die Bybel sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So ek hou nie van daai mense as basis omdat ek nie vir myself hou nie. Die Bybel is altyd reg. Die Bybel sê, jy het jouself lief. Die probleem is nie, jy jouself lief het nie. Nou sien mense my sê, oh, domie, jy weet nie van my nie. Ek hou nie van myself nie. Ek praat twak, man. Jy weet, jy sit, wat sê jy hou nie van jouself nie. Jy jouself vanoggend gevoed. Het jy klere aan? Ek sien allemaal kleren aan, nie so. Het jy jouself gewas? Jy haare gekam? Moet nie vir my kom sê, het nie vir jouself lief nie. Asseblief. Is het dwaas. Ga lees weer wat sê Korintiërs 13, wat is liefde? En jy het dit gedoen, want jy is lief vir jouself. Ek praat nie dat jy nou altyd goed voel vir jouself, en sonde het baie effek in jou lewe. Wat jou laat dink, jy nie lief vir jouself nie, maar dis nie die waarheid nie. Het trek net jou selfbeeld skeef. Die probleem is nie lief is vir jouself nie. Dis ook die Bybel sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat het jy vir jouself vandag gedoen? Gaan doen dit vir ander mense. Wat gun jy vir jouself? Gun dit vir ander mense. Dis nie emosionele ding nie. Korintiërs 13 is baie prakties. Gaan doen dit vir ander mense. Moet nie die goed vir hulle weerhou op grond van die oppervlakkige dinge nie. Wees eerlik, wees reg, wat jy vir jouself gaan gun het vir hulle ook. Ons al mense wat op die radio ook sê, en daai een kners ek my tanden op, is ook om my achterse tanden so uitgesluit as al. Ons het net meer opvoeding nodig. Ach wie, jy, wanneer gaan ons wereld wakker word? 100 jaar terug, het hulle gesê, net opvoeding. Opvoeding gaan ons aan al ons oorloë laat ontsla raak. Ons leef van die meest opgevoede, intelligente geslag van alle tye. En ons is tans in die derde wereldoorlog. Op een skaal wat die wereld nog nooit geken het nie, met verliese wat die wereld nog nooit gesien het nie. Opvoeding is nie die antwoord nie. Een nieuwe hart. Een nieuwe hart is die antwoord. Bekering is die antwoord. Here, geef vir my een nieuwe hart. Wat behels een nieuwe hart? Een nieuwe hart beteken een nieuwe manier te dink oor myself en die wereld rondom my. Nou kom Jacobus by een praktiese toets. Vierde toets. Hoe dink jy oor mense rondom jou? Het ek een nieuwe hart? Een nieuwe hart is een hart van liefde. As ek een liefde vir God het, het ek een liefde vir mense rondom my. Een nieuwe hart sien die arme bedelaar in sy ellende raak. En al kan ek niks daaraan doen nie, is daar een innige diep meegevoel vir hom. En baie keer as ek voorbij om loop of ry of wat ook al, dan een gebed ook vir hom. Here, wat, hoe, help? As ek een geleentheid en dan doen jy. Maar nie, ach, jy is een lui mens. Moet nie my nie plan nie. Ek is besig, is dit belangrijk vir jou, kom praat jy met my? Dit is liefdeloos. Dit is een gruwelooslike sonde. En die man wat gekenmerk word deur 'n lewe van dit, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Toets nummer 4. Hoe hanteer jy mense wat vir jou niks kan doen nie en niks kan beteken nie? Dit is nie een eenmalige ding nie hoor. Maar dit is 'n proses. Dit is 'n pad wat ons stap. En waarin ek groei. Ek wens ek kon nou opgestaan en vir julle gesê het, ek is glad nie meer bevooroordeeld nie. Maar ek kan vir julle sê, ek is nie so bevooroordeeld as ek een jasje jou haar terug nie. Ek is nie so bevooroordeeld as ek was toe ek tot bekering gekom het. Dit is al wat ek vir julle kan sê. Gereeld in my eie lewe, en dit is die waarheid, en wys die Here my nog my eie vooroordeel uit. En dan moet ons werk daaraan, en ons moet het bely, Here kom bou dit. Dit is in my hande, sy gees is in my. Ek is die een wat dit moet hanteer. En weet jy wat sy rykdom kry, jy as jou oor opgaan en ek sien jy skat raak, ook in mense wat ek nog nooit voorheen gereken het nie. Want hou partij van hulle gaan jy ewigheid saam met spandeer. Daai boemelaar wat daar sit, so in al sy stank en al sy vuilheid, mag een kind van die Here wees, en miskien vir ewigheid een van my beste vriende, wie weet. Maar op aarde het ek hom nie gereken nie. En nog meer as ons kom binnen die huis van die Here, hier nog meer, dis waar oor Jacobus praat, as hier een arme man instap, hier stap iemand in wat niks in niemand is nie, hier stap iemand in wat weird is, nou, zwart hare, oorbelle, you name it, nou, tattoos van op oog tot oog, hoe hanteer ek so iemand? En hoekom hanteer ek om anders as wat die ryk man instap? En hoekom hanteer ek om anders te? Here, laat u liefde deur my vloei. Maak my klere blind, maak my sosiaal blind, dat ek mense sien vir wat hulle is. Hulle hart. Gee my u hart, Here, u liefde. Dit is iets wat ons lang gaan werk in ons land. Ek weet, daar is baie goed dat het vir ons baie moeilik gaan maak, maar moet het nie inslik en moet het nie koop nie. Moet nie alles inslik en koop wat die nuus en die TV en goed vir jou indruk nie. Die duivel wil hê, ons moet liefdeloos wees. En sy ammunisie is baie. Ek is kind van die Here, myself bewaar ook daarteen. Dis nie wie ek is nie. Ek wil 'n oop hart hê vir almal, 'n oop oor hê vir almal. Ek wil bereid wees om op die grond te gaan sit en die modder te gaan sit saam met 'n ou vuil klein seentjie en te luister na hom. Maak nie saak wat nie, Here, hier is ek. Kom ons sit net so ons raakstel. Ag Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u vir ons so lief gehad het. En Here, daai liefde het gekom na ons toe ons nog sondaars was. Nog rebels was teen eer u. En Here, u het iets in ons hart raak gesien. U het ons aangeneem as U kinders. En ek vra, Here, dat iets van daardie nugterheid en daai helderziendheid van U Gees ook in ons sal wees, met die mense rondom ons. Ons bely, Here, dat ons in baie opsigte bevooroordeeld is teenoor ander. En dit maak U baie skade, en ek weet, Here, dit breek U Heilige Gees hart. En Here, sê wat ons wil doen, Here. Ek pleit dat U vir ons sal help en ons oë sal oopmaak daarvan. Wys ons ons eie bevooroordeeldheid. Dat ons werklik mekaar sonder enige uiterlike oppervlakkige oordeel sal lief hê. Ook in die wêreld hier rondom ons, Here, en die mense wat oor ons pad beweeg, dat iets van U liefde deur ons sal skyn vir hulle. Here, hier is soveel mense wat stikkend is hier rondom ons. En wat hulle liefheid nodig het is 'n woord van liefde, aanvaarding en 'n sagtheid en 'n vriendelikheid. Gee dat ons dit vir hulle sal wees, soos U dit vir hulle was, Here. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.